បញ្ហាទី4សមាជិកគ្រួសារដំបូងរបស់លួងត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោមទម្ងន់ការងារហួសហេតុការអត់ឃ្លាននិងជំងឺរាគមួលគ្មានការព្យាបាលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការភ្នែកម្នាស់គ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ជាដាច់ខាតសុភាសិតខ្មែរមួយនិយាយថាត្រីកំភ្លាញស្លាប់ព្រោះមាត់ដូច្នេះបើមិនចង់ឲ្យមាត់នាំទុកដាក់ខ្លួនទេត្រូវបិទមាត់ឲ្យជិតហើយប្រឹងតែធ្វើការតាមការបញ្ជាពីទាហានខ្មែរក្រហមគ្រួសារលួងដែលពីមុនធ្លាប់តែជជែកគ្នាលេងក្អាក់ក្អាយក៏ប្រែជាស្ងាត់មិនហ៊ាននិយាយគ្នាច្រើនឬនិយាយខ្លាំងខ្លាំងទេពួកគេខ្លាចឮទៅដល់ត្រចៀកអ្នកជិតខាងបើឮដល់ត្រចៀកអ្នកជិតខាងនោះច្បាស់ជាឮដល់ត្រចៀកទាហានខ្មែរក្រហមជាមិនខានស្ថានភាពពួកគេនៅពេលនោះស្ថិតនៅក្នុងរណ្ដៅភ័យខ្លាចគ្រប់ពេលវេលាពួកគេរស់នៅគ្មានទីពឹងគ្មានក្តីសង្ឃឹមហើយក៏មិនដឹងថាត្រូវស្លាប់ថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកដែរទោះបីនឹងសេចក្តីស្លាប់ហាក់កំពុងរត់តាមពីក្រោយពួកគេគ្រប់នាទីទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយពួកគេនៅតែអាចឃើញមុខគ្នានិងនិយាយជាមួយគ្នាបានខ្លះដែរមានគ្រួសារខ្លះត្រូវប្រត់ប្រាស់គ្នាតាំងពីជម្លៀសចេញពីភ្នំពេញមកម្ល៉េះការរស់ជួបជុំនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលដែលទាហានខ្មែរក្រហមបានប្រកាសនៅថ្ងៃមួយថាទាហានវៀតណាមកំពុងឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលនោះក្មេងជំទង់ត្រូវឲ្យបាយចេញពីគ្រួសារដើម្បីទៅជួយច្បាំងនិងធ្វើការក្នុងជំរំពលកម្មនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយកម្រិតទៀតបន្ថែមលើទម្ងន់ការងារការអត់ឃ្លាននិងជំងឺឈឺថ្កាត់ផ្សេងៗជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានបងស្រីរបស់លួងម្នាក់ត្រូវទាហានខ្មែរក្រហមនាំយកទៅលួងនៅចាំគ្រានោះគ្មានថ្ងៃភ្លេចបងស្រីលួងដែលមានអាយុ14ឆ្នាំនៅពេលនោះបានងាកមកប្រាប់ឪពុកថាសុំកុំបារម្ភពីនាងពីព្រោះនាងនឹងមិនអីទេហើយនឹងវិលមករកអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញគ្រួសារលួងមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅតែពីឈរមើលសាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនត្រូវគេនាំយកទៅនិងបន់ស្រន់ក្នុងចិត្តឲ្យនាងបានសុខសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតើប្រជាជនណាម្នាក់ទៅដែលអាចរស់នៅដោយសុខសប្បាយក្នុងពេលប្រទេសមានសង្គ្រាមនោះបងស្រីរបស់លួងត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការនៅជំរំពលកម្មជាមួយនឹងក្មេងជំទង់160នាក់ផ្សេងទៀតនៅទីនោះគ្មានការបែងចែកការងារស្រាលធ្ងន់រវាងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីទេទាំងប្រុសទាំងស្រីត្រូវធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាប៉ុន្តែចំពោះអាហារហូបចុកវិញពួកគេទទួលបានតិចជាងមុនទៅទៀតប្រមាណជា6ខែក្រោយមកបងស្រីរបស់លួងកើតជំងឺរាគមួលហើយក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយដែលរៀបចំដោយពួកខ្មែរក្រហមតាមពិតទៅយើងមិនគួរហៅទីនោះថាជាមន្ទីរពេទ្យនោះទេទាហានខ្មែរក្រហមបានប្រាប់បងស្រីលួងថាគ្រូពេទ្យនៅទីនោះនឹងយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលនាងឲ្យជាសះស្បើយតែឲ្យមានពេទ្យជំនាញមកពីណាបើខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់អ្នកចេះដឹងស្ទើរគ្មានសល់ទៅហើយនោះនៅក្នុងពេទ្យដែលបងស្រីលួងសម្រាប់នោះគំថាឡាយគ្រូពេទ្យជំនាញសូម្បីតែថ្នាំពេទ្យក៏គ្មានផងបុគ្គលិកពេទ្យដែលធ្វើការនៅទីនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សធម្មតាគ្មានជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រអ្វីទាំងអស់ពួកគេត្រូវបញ្ជូនឲ្យមកធ្វើការតាមបញ្ជារបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដូច្នេះបងស្រីរបស់លួងត្រូវគេទុកចោលដេកត្រាំក្នុងលិមួកខ្លួនឯងយ៉ាងវេទនា2-3ថ្ងៃក្រោយមកនាងបានស្លាប់យ៉ាងអនោចអធមដោយមិនបានឃើញមុខសាច់ញាតិរបស់នាងជាលើកចុងក្រោយសូម្បីម្នាក់ឡើយ